Ja vielä hetken aikaa jatkamme tämän kertaista viikon tikkaohjelmaa. Leo Näreaho, Helsingin yliopiston uskonnon filosofian dosentti, on tässä ohjelmassa vieraana ja kuoleman rajakokemukset on aiheena. Leo, kun monilla ihmisillä on sekä täällä länsimaissa että muissakin maissa tällaisia selittämättömiä kokemuksia siinä kuoleman läheisyydessä, minkälaisia vaikutuksia näillä kokemuksilla on ollut sitten niitä kokeneisiin ihmisiin?
Ensiksi pitää muistaa, että on myös negatiivisia, kielteisiä kokemuksia. Kaikkihan ei ole taivaskokemuksia. Mutta niitä on yleensä siis hyvin, hyvin pieni vähemmistö näistä kokemuksista, joita on kerätty talteen. Ja niillä on tietysti negatiivisia vaikutuksia, mutta enemmistö näistä kokemuksista on siis positiivisia. Ja nämä vaikutukset on usein jopa mullistavia ihmisten elämään. Mitä se tarkoittaa? Kuoleman pelko vähenee, ihmisten arvot muuttuu vähemmän materialistisiksi, enemmän toisia huomioiviksi. Ihmiset kiinnostuu hengellisistä kysymyksistä, vaikka ei välttämättä institutionaalista uskonnoista. Jotkut raportoi jotenkin jopa erikoisista kokemuksista, joita heillä on sen jälkeen. Siis ne on monella tavalla myönteisiä. He ikään kuin, voisiko nyt sanoa, syntyvät ikään kuin ehkä hengellisesti uudestaan. Tai joka tapauksessa tämä on hyvin voimakkaasti niin kuin maailmankuvaa, maailmankatsomusta niin kuin uudelleen strukturoiva kokemus.
Kun näiden kokemusten tutkiminen ja niiden tutkimusten tulkinnat ja selittämiset jättävät ilmeisesti vielä tänä päivänä kysymyksiä auki, kierretäänkö tässä kuin kissa kuumaa kuppia sellaista ajattelua, että ihminen olisi henki, sielu ja ruumis?
Ei varmaan nyt näiden kokemusten pohjalta vielä voida siihen päätyä. Kyllä monet, ainakin jotkut, nämä lääkärit tai tutkijat, jotka itse on tehneet näitä tutkimuksia, niin ovat niin kuin tulleet siihen tulokseen, että tietoisuus ilmeisesti ei olekaan pelkästään aivojen tuotetta. Sitten meillä on fyysikoita, jotka on pitkään spekuloineet, yhdistäneet nämä johonkin kvanttimekaniikan pohjalta rakennettuun maailmankuvaan tai tietoisuuden ongelmat. Eli kaikki tämä musta korostaa sitä, että tätä tietoisuuden ongelmaa, kysymystä ei ole niin kuin ratkaistu, ei luonnontiede sitä ratkaise. Ajatellaan tavallista nyt aivotutkimusta. Ihmistä vaikka tutkitaan, hänet pannaan suorittaa vaikka jotain laskutehtävää. Katsotaan, mitä aivoissa tapahtuu. Sieltä löytyy korrelaatioita. Kiinnostavaa. Tämä tai tuo aivoalue aktivoituu. Se on ehkä uusi yllättävä löytö. Mutta eihän tämä anna selitystä sille tietoisuuden ulottuvuudelle. Tämä korrelaatiohan on sellainen, joka vasta vaatii selityksen. Miksi nämä on yhteydessä toisiinsa? Tietoisuus vaikuttaa jotenkin ihan toisenlaiselta kuin tämä materiaalinen ulottuvuus. Tietoisuus on jonkinlainen toisenlainen ulottuvuus. Niin kyllä tämä musta korostaa just sen ongelman tai sitä kysymystä, että mikä on tietoisuuden rooli tässä maailmassa, miten siihen pitäisi suhtautua, onko se pelkkää materiaa. Ja nämä voisi olla viittaamassa kyllä siihen nämä kokemukset, että siinä on tutkittavaa ja tämä materiaalinen selitys ja ulottuvuus ei ole ainoa ulottuvuus.
Onko filosofian kannalta tämä tietoisuuskysymys merkittävä?
Kyllä se on musta, se on arkielämän kannalta, se on filosofian kannalta, koska loppujen lopuksi mehän ei tiedetä tietenkään tässä tietoisella tasolla, mitä kaikkea esimerkiksi meidän aivoissa tai ruumissa tapahtuu koko ajan. Tästä on suomalainen Antti Revonsuo kirjoittanut myös neuropsykologi, filosofi kiinnostavasti, mutta se on niin kuin selvä asia, että tietoisuudella on kuitenkin melkoinen rooli meidän elämässä, no ihan triviaalia, eihän mitä me nyt oltaisiin, jos me ei oltaisi tietoisia. Kaikkihan perustuu siihen, että me koetaan jatkuvasti täällä erilaisia, ajatellaan, koetaan, meillä on elämyksiä, tuntemuksia. Ja vaikka suurin osa olisikin ei-tietosta ja meillä on paljon ei-tietosta, esimerkiksi informaation prosessointia, tämä on fakta, mutta kuitenkin tietoisuus on jotain sellaista, jolla me ikään kuin ohjataan tätä systeemiä, joka pitää arvot sisällään, niin kuin nämä rajakokijatkin puhuu, mitä he on kokeneet, löytäneet siellä. Esimerkiksi jonkinlaisen universaalin rakkauden kokemuksen. Se on aivan käsittämätöntä. Eihän tietysti materiaalinen luonnontiede tämmöisestä nyt voi sanoa mitään. Ja kuitenkin kaikkihan perustuu loppujen lopuksi vaikka tunteisiinkin meillä. Tai ajatellaan vaikka lapsen kasvatusta. Mitä me löydetään, mitä luonnontiede voi siitä kertoa? Arvothan sitä ohjaa. Äidin ja isän välittäminen lapsesta, parisuudetta. No, esimerkkejä löytyy vaikka kuinka paljon. Tietoisuuden tutkiminen on aika tärkeää ja miksei voisi tutkia tällaistakin ulottuvuutta.
Joutuuko tieteen parissa jollakin tavalla harhaoppiseksi, jos alkaa uskoa siihen, että tämä kuolema, jota me inhimillisessä elämässä kutsumme kuolemaksi, ei olekaan loppu, vaan on olemassa elämää senkin jälkeen?
En mä usko harhaoppiseksi, riippuu tietysti mitä tekee. Onhan paljon varmasti kristillisiä tai uskovia tiedemiehiä tai muuten vaan tuon puoleiseen elämään uskovia tiedemiehiä. Eri asia, jos sitä sekoittaa sitten väärällä tavalla tieteelliseen tutkimukseen tai siitä pitää liian kovaa ääntä ehkä. Mutta kyllä tieteessä on tiettyjä raja-alueita, joille ei mielellään mennä, joita ei haluta ylittää. Tieteilijät ovat aika varovaisia ja konservatiivisia jo yksinkertaisesti sen takia, että pitää hakea rahoitusta eikä saa olla luova, mutta se luovuuden täytyy pysyä sellaisissa rajoissa, joka ei niin kuin riko ikään kuin tällaisten perinteisten paradigmojen tai yleisesti hyväksyttyjen näkemysten rajoja. Mutta se on selvää, että kyllähän tällaiset kysymykset, joita kuvaan esimerkiksi tässä kirjassa, niin onhan ne nykyisen niin sanotun tieteellisen maailmankuvan kannalta niin vaikeasti niin kuin käsiteltäviä, nieltäviä, ymmärrettäviä, niin on ehkä vaikeaa ottaa kantaa. Sen takia suomalaisessakin yliopistomaailmassa tämmöisiä ilmiöitä on hyvin vähän tutkittu ja käsitelty.
Kirjasi loppuosassa rakennat tai kuvaat jonkin verran omaa maailmankatsomustasi tai käsitystäsi näiden kuoleman rajatapausten tiimoilla. Kertoisitko sitä ihan lyhyesti?
Siinä mä lähden liikkeelle just tästä tietoisuuden ongelmasta ja kritisoin materialistista tietoisuusnäkemystä ja yritän sitten rakentaa sellaista näkemystä, että tietoisuus on tosiaan jonkinlainen kokemuksellinen tietoisuusulottuvuus, joka kuuluu tähän maailmaan ihan samalla tavalla kuin materiakin. Jos se kuuluu tähän maailmaan, niin miksei sillä voisi olla tällainen kosminenkin ulottuvuus? Ehkäpä koko maailma on ikään kuin tämmöisen kosmisen tietoisuuden ilmausta, tai ne kuuluu jollain tavalla yhteen, ja maailmassa tämä tietoisuusulottuvuus on, ja ehkä pitäisikin nähdä materia pikemminkin tämän tietoisuuden kautta, eikä toisinpäin. Mutta tämä on vähän pitempi ja monimutkaisempi tarina, mutta kyllä mä nyt siinä käytän jumalasanaakin viittaamatta nyt kuitenkaan minkään uskonnon opilliseen jumalaan, mutta yritän siis suhteuttaa sitä omaa näkemystäni myös näiden rajakokijoiden kuvaamaan maailman kuvaan. Ja musta sellainen maailman kuva tai näkemys kyllä on ihan mahdollista rakentaa, että ei se ole sen vähemmän tieteellinen. Kaikki tieteen tulokset sopii yhteen sen kanssa, koska tiede tutkii tätä materiaalista maailmaa.
Olet katsonut tähän kuolemanrajakokemuksiin liittyvää tutkimusta ja sen historiaakin. Onko siinä päästy eteenpäin?
Ehkä ei niin paljon kuin monet nämä rajatutkijat olisi toivonut. Esimerkiksi vaikkapa tämä ajatus, että siinä kuolemanrajatilassa, kun ihmiset olisi, niin pystyttäisiin saamaan enemmän tapauksia, jotka olisi sillä tavalla todennettuja, että heidän väitteensä siitä, että he näkivät, mitä tapahtuu esimerkiksi leikkaussalissa, niin olisivat paikkansa pitäviä. Saataisiin siis todisteita tällaista veridikaalisesta paikkansa pitävistä havainnoista esimerkiksi leikkaustapahtuman aikana. Sen takia useissa on tutkimuksia, joissa lääkäri tai sairaalan saleihin on sijoitettu tiettyihin paikkoihin erilaisia symboleita, esimerkiksi leikkaussaleihin. Eli ajatuksena on ollut, että kun ja jos tällaisia rajakokemuksia ilmenee, ja kun henkilöt yleensä kertoo nyt sitten kohoamansa jonnekin katorajaan, niin näkisi nämä symbolit, jotka voi nähdä siis vain siitä tietystä kulmasta, kun on siellä korkealla katorajassa. Ja sitten myöhemmin voisivat kertoa, mitä he näkisi siellä. Mutta on aika jännää, että yhdessäkään tutkimuksessa ei ole kyllä saatu positiivisia tuloksia. Mistä se sitten johtuu? Sitä voi kysyä. Vaikka muuten on kyllä uskottavia väitteitä siitä, että ihmisillä on tällaisia paikkansa pitäviä havaintoja rajakokemuksen aikana.
Onko tiedossa, että näiden kuoleman rajakokemusten tutkimusten tiimoilta niin ajettaisiin takaa tai etsittäisiin nyt jotakin sellaista, joka olisi radikaali uusi löydös ja valtava harppaus tässä tämän tutkimuksen suhteen?
En mä usko, että yhtä sellaista. Esimerkiksi tällaisia hyviä tapauksia, jossa ihmisillä olisi tietämystä. Ja aina vaan parempia tapauksia kiistattomasti osoittaa, että nämä kokemukset on tapahtunut nimenomaan niinä hetkinä, kun aivot on ollut syvästi lamaantuneessa tilassa, niin kyllähän ne pakottaisi kysymään, että onko materialistinen näkemys mielestä ja tietoisuudesta oikein. Pitääkö sitä jollain tavalla laajentaa? Tietenkin nämä on ihmisille kokijoille itselleen tosiaan. Nämä on heille sellaisia löytöjä, jotka muuttaa heidän maailmankuvansa. Mutta ulkopuolinen voi olla aina skeptinen, jos haluaa. Aina löytää siis vaihtoehtoisia selityksiä.
Leo Näreaho, kiitoksia, että tulit vieraksi tähän ohjelmaan. Olet koonnut kirjan tutkimuksista, jotka ovat eri puolilta maailmaa ja liikkuvat sillä alueella, että meidän tavallisten ihmisten on vaikea niihin ottaa kantaa, ellei sitten ihan omalle kohdalle tule tällainen kokemus vastaan. Tätä radiokanavaa kuuntelee monet kristityt ja varmaan jollakin heistäkin tai heidän tuttava piirissään on ihmisiä, joilla on tällaisia kokemuksia. Ja tämänkertaisen ohjelman haluan päättää ilmaisten oman uskoni muistaen Jeesuksen sanoa, että joka uskoo minuun, se elää vaikka olisi kuollut. Kiitoksia vierailusta.
Kiitos, että sain tulla.